Într-adevăr, astăzi îl vom vedea pe Daniel, cum a spus și Silviu, la un test sub presiune, la testul vieții lui. Și cu siguranță este unul din puținii care a îndrăznit și vor îndrăzni să ia acest test. Deci suntem în capitolul 6 din cartea Daniel. Suntem la ultimul capitol din primul calup, în care tema este, așa cum punea și cântecul, cât de măreț e Dumnezeu. Iar lucrul acesta trebuia să-l afle și împărații din Babilon. Din șapte vom trece la altă etapă. Acolo îl vom vedea pe Daniel, receptacol de vise, cu legături strânse în alte lumi. Iar pentru acest lucru am să spun câteva cuvinte cu ce s-a întâmplat în primele capitole, pe scurt. Îl vedem pe Daniel și pe tovarășii lui, ajuns și în Babilon, și lupta lor cea mai mare este să se păstreze neîntinați. Primul lucru care l-au făcut a fost să nu accepte bucatele babilonienilor care nu erau după perceptele lor de alimentație. Apoi, în doi, îl vedem pe Daniel cu bagajul lui spiritual care dă pe afară faptul că i-a tălmăcit lui Nebucadnețar un vis pe care însuși acesta l-a uitat, l-a făcut pe Nebucadnețar în final să slăvească numele lui Dumnezeu al lui Daniel. Apoi, în trei, vedem și pe ceilalți tovarăși ai lui luptând din greu sub presiune, sub presiunea de a se închina la idoli. Și vedem cum, cu ajutorul Dumnezeu, cu ajutorul Fiului de Dumnezeu, au rezistat și au ieșit nevătămanți. Iarăși, Nebucadnețar pune un genunchi jos și recunoaște puterea lui Dumnezeului Israel, puterea Dumnezeului Daniel. Apoi, în patru, vedem cum Dumnezeu îi dă un concediu de 7 ani lui Nebucadnețar să aibă timp să se gândească la cele ce a receptat până atunci. Iar când se întoarce, acesta vorbește ca un om întors la Dumnezeu și slăvește numele lui Dumnezeu. Aparent, în 5, nu prea ar urma linia melodică cerolante, dar capitolul 5 este foarte important prin faptul că ne arată că cuvântul Domnului trebuie spus și împrăștiat și ridicat la nivelul care trebuie să-l auzim în orice generație. Faptul că după 2 generații Belșațar deja nu mai știa de Daniel, nu mai știa de Dumnezeul lui Daniel și a fost nevoit ca mama lui împărăteasa să-i aducă aminte. Asta face ca lucrurile să ne arate cât de important este păvăduirea cuvântului Dumnezeu în orice clipă și în orice timp. Și suntem în 6. Aici, în 6, îl vedem pe urmașul la tron, nu se poate spune așa, pentru că Dumnezeu a hotărât desființarea împărăției Babilonului și a făcut din Babilon o provincie a altui regat, a Medo-Persanilor. Și îl vedem pe Dariu, generalul lui Cir, care conduce Babilonul cu drepturi de pline, cu drepturi de viață și moarte. Și pe cine mai vedem aici? Iată, îl vedem pe Daniel. La 80 de ani, după o generație în care a lipsit de pe firmament, apare din nou. Nu e un lucru obișnuit. La 80 de ani ar fi trebuit să iasă la pensie. La 80 de ani probabil că nu-și mai aducea nimeni aminte el. Dar cum a ajuns el la curtea împăratului Dariu? Cu siguranță și el, ca și Ieremia, erau cunoscuți pentru isprăvile lor și pentru credința lor și corectitudinea lor. Era el, Daniel era un administrator recunoscut de jur împrejur și probabil și de dorit. Atunci îmi pun întrebarea. Belșațar, cum de nu știa, Dumnezeu, după o generație, nu știa de Daniel și de Dumnezeul lui Daniel? Belșațar își merită numele de epigon, de moștenitor care nu prețuiește lucrurile trecute. El nu-și mai aducea aminte de nimic. Singura lui problemă era discoteca din Babilon. Mai vedem un amănunt aici, în primul tablou, de la 1 la 3. Dariu își pune 120 de pregători, printre care și Daniel. De Daniel îl pune supervisor cu încă doi, încă un nivel până la el. Păstrează exact structura împărătească. Dar este o mare discrepanță între cei 1000 de dregători cu care dădea petrecere Belșațar cu un capitol mai înainte, față de cei 120 numai care sunt acum. Se pare că noua conducere avea alt cuvânt de ordine, profitul, iar banii din Babilon, cei adevărați, se duceau în altă parte. Babilonul a rămas o provincie. Tabloul următor, din 4-9, începe cu atunci. Dar de ce atunci? Pentru că în 3, Darius vrea să-l ridice pe bunelul Daniel peste toți ceilalți dregători și peste cei doi supervisori. Aici a stârnit invidia celorlalți din jur. Au spus și mândria lor a fost atinsă. Dați puțin, deci noi, persani sau ce-o mai fi, ne vom lăsa conduși de un evreu, un rob în exil, la 80 de ani. Și atunci se iscă toată invidia lor și revolta. Ei au văzut că Daniel este corect cu împărăția, este un bun administrator. Daniel face totul ca pentru Dumnezeul lui, chiar dacă era în slujba Babilonului. Daniel este unul din Matei 25, care nu își înmulțește talentul, îl înmiește talentul. Și mă pun în pielea dregătorilor ceilalți. Ce facem, fraților? Că ăsta ne ia toată conducerea. Nu mai putem face și noi un bănuț acolo. Caută, hai să vedem ce face el. I-au verificat lui Daniel facturile, plățile, transferurile, foile de parcurs, ce o mai fi verificat. Fraților, curcătură mare, nu avem ce să-i găsim. Dar poate vom găsi ceva în relația lui cu Dumnezeu. Ați fi singura scăpare noastră, alta nu a mai avea. Zi și făcut. Îl caută, îl verifică, îi vede obiceiurile lui Daniel, vede cum se duce de 3 ori pe zi în cămăruța lui, deschide larg geamul către Ierusalim și se roagă, și se roagă. Au luat imaginea cu ei și s-au dus să toarne pe Daniel la împărat. Dar nu oricum, nu erau proști, erau foarte inteligenți. S-au dus să-i propună lui Daniel un lucru, să-i gândărească un pic mândria, care era un credințat că fiecare împărat o are. Și îi spune, să trăiești veșnic, împărate. Împăratul, bine ați venit. Uite ce ne-am gândit noi, am văzut că tu conduci țara asta foarte bine, chiar foarte bine, mai bine decât cel dinainte. Și ne-am gândit așa, ca să îți mulțumim într-un fel, să dăm o lege care în 30 de zile, orice vietate de pe acest pământ, râul, ramul, să se roage numai ție. Și cine se va ruga la alt Dumnezeu sau la alt om, să-l dăm papa la lei. Vă dați seama, împăratul e împărat, a fost zgândărit, a fost atins în punctul sensibil. Deși făcut, a semnat decretul fără nicio remușcare. Apoi, băieții cu ochii albaștri se duc iarăși la Daniel să vadă ce face. Daniel ce face când aude legea? Se duce în cămăruță la el, tremurând, închide geamul către Ierusalim, își pune ciupici în picioare, turbanul în cap, covorașul, statuia împăratului și apucă să se roage. Nu, nimic din toate astea. Daniel, la Daniel, câinii latră, ursul merge. Eu de Dumnezeul meu mă tem. Dumnezeul meu și spune, ca și cei din trei, Dumnezeul meu mă va salva din această situație. Și chiar dacă nu mă va salva, eu nu mă închin la niciun idol, la niciun om. Punct. Și a făcut lucrul ăsta. S-au dus băieții, l-au luat, l-au arestat, l-au dus la împărat. Iarăși, dialogul este extraordinar. Dacă ne uităm printre rânduri. Nu s-au dus să-i spună, vezi că Daniel ăsta tău continuă să se roage așa la Dumnezeul lui. S-au dus și prima întrebare care i-au pus-o împăratului a fost cu răspuns indus. Da, așa e că apa e udă? Da, așa e că ai dat o lege în care 30 de zile n-are voie nimeni să se roage. Altcuiva decât ție, da. E. Și aici este o partidă de șah permanentă. Dregătorii îi dădeau șah, împăratul încerca să se fovileze. Tot se muta pe altă pătrățică, tot pe altă pătrățică. Când a ajuns la marginea tablei, n-a mai avut ce face, dregătorii i-a dat șahmat. Vezi, împărate, că n-ai cum să schimbi legea asta. Este legea mezilor și perșilor, care nu poate schimba nici cel care a emis-o. Și dacă încerci, vorbim cu nenea Cir și lucrurile o să fie mai complicate. Atunci, împăratul nostru, nervos, nevoie mare, ca un împărat care a fost jignit în amor propriu, se duce la Daniel și îi spune, Dumnezeul tău să te scape dacă n-ai vrut să te rogi la mine. Nimic din toate astea. Culmea este capitolul ăsta merge complet oriunde în altă parte, numai unde noi, mintea omenească, vrem să meargă. El se duce încet, capul a plecat, probabil cu lacrimi în ochi, dar cu siguranță cu sufletul scăldat în lacrimi. Și se apropie de Daniel și spune cu glas, încet, numai să audă numai ei doi. Daniele, eu sunt om, până aici am putut merge. Doar Dumnezeul tău te mai poate scăpa din această situație, celui la care te rogi necurmat. Acestea zise, l-au dus la groapa cu lei și l-au aruncat în groapa cu lei. Au pus și o piatră peste el. Gândul acesta mă duce la piatra pusă pe mormântul lui Iisus și toată zarva asta împotriva lui Daniel mă duce la momentul când Iisus era față la Pilat și întreba Pilat ce să facă cu el și toți preoții și toți care erau adunați în piață spuneau, crucificați-l, crucificați-l. Nevinovat. Împăratul era trist, era terminat. S-a dus acasă la el, în camerele lui, nici mâncare nu i-a trebuit. A făcut o noapte de rugăciune. Vedea numai și numai cadavrul lui Daniel sfârșiat de lei, distrus. Avea aceeași imagine de se repeta în minte și cu gândurile acestea n-a rezistat decât până la în jur de 3 dimineață, înainte de revăsatul zorilor, și s-a dus la groapa cu lei cu speranța în suflet că totuși Dumnezeul lui Daniel poate să facă o minune. Și s-a dus la groapa cu lei, la piatră, și a ascultat întâi cu urechea, niciun zgomot, nimic, niciun răcnet, niciun răcnet de leu. Dați piatra deoparte, iar mai ascultă. Nimic, liniște completă. Ce s-o fi întâmplat? Și atunci îl întreabă, Daniele, mai mult ca pentru el, a întrebat, Daniele, Dumnezeul tău a putut să facă o așa minune că să te salveze? Liniște totală. Împăratul era distrus. Prima urare cu adevărat, cu tot sufletul și credincioasă, vine din gura lui Daniel. Veșnic să trăiești, împărate! Atunci imaginați-vă pe Dariu, țopăind într-un picior de bucurie că Dumnezeu a făcut cea mai mare minune pe care a putut el să o conceapă. Dar ce s-a întâmplat? Împărate, Dumnezeul meu a trimis un înger și a legat gura leilor. Și așa am scăpat, pentru că nu i-am greșit cu nimic și, ca să o spun pe cea dreaptă, nici ție nu ți-am greșit cu nimic. Dar și mă întreb, că în 3 a spus că i-a salvat pe cei 3 un fiu de Dumnezeu. Aici i-a salvat un înger al Domnului. Oare nu poate fi unul și același lucru? În final vedem cum prorocia din al lui Nebucadnețar din 3, ca cine va vorbi de rău pe Dumnezeul lui Daniel să fie aruncat în bucăți. Și Dariu a făcut o cinste mare la lei, a aruncat toți dregătorii și toate neamurile lor. Apoi în final vedem pe Darius cum lucrurile au ajuns acolo unde trebuie. Vedem pe Darius cum îi mulțumește lui Dumnezeu, cum îi vorbește despre mântuire, despre izbăvire, despre minuni în cerul și pământ. Vorbește ca un om întors la Dumnezeu. Parcă l-a auzit pe Pavel. Și atunci mi-aș pune întrebarea. Acolo sus în ceruri, lângă Daniel și Nebucadnețar, oare stă și Darius? Amin.